Blaðsíða 15, gylltur himinn. Verkfallið heppnaðist ekki og nú satt ég í flugvél. Langt fyrir ofan skýin sem myntu á hvítt kandifloss og tindruðu eins og gull í sólskininu. Mig langaði að borða skýin. Þau voru svo falleg að ég óskaði þess að við myndum aldrei lenda. Tíminn leið allt of fljótt.